Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 15. septembar, vijesti dana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović ocijenio danas da je evropski put Bosne i Hercegovine usporen u odnosu na zacrtanu dinamiku, dodajući da mnoge preuzete obaveze nisu ispunjene. No on je i dalje optimista.
Ali duboko vjerujem da je važnije danas i za Bosnu i Hercegovinu i okruženje, pa i kad je u pitanju NATO savez, da mi otvorimo ta vrata kroz MAP.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark istakli danas značaj što hitnijeg usvajanja izmijenjenog zakona o akcizama. Štrajk glađu željezničara u Banja Luci se nastavlja i dok uprava objavljuje podatke koliko duguju nekim od radnika koji su u štrajku, ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske Neđo Trninić ni danas nije želio da razgovara sa radnicima.
Platu imam 380 maraka. Znači, odbijem kredit i ja dobijem, evo, ko što su uvjerili, 149 maraka. Jel ja mogu od toga da se preranim mjesec dana, da dolazim na posao?
Iz grobnice na lokalitetu pod pećine u opštini Vlasenica proteklih dana ekshumirani su posmrtni ostaci 11 osoba, među kojima i dvije žene uz koje su pronađeni dijelovi odjeće i nakit. Policija Velike Britanije potvrdila je da je eksploziju u vozu metroa u Londonu, u kojoj je povrijeđeno 22 osobe, izazvala bomba. Sjeverna Koreja rano jutros po drugi put lansirala raketu koja je preletjela japansko sjeverno ostrvo Hokaido, saopštile su japanske i južnokorejske vlasti. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je na globalnu reakciju nakon što je Sjeverna Koreja jutros ispalila još jedan projektil. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini slično današnjem.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je danas u Sarajevu kako danas odlazi u Sjedinjene Američke Države, gdje će između ostalo govoriti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. Ocijenio je da je evropski put Bosne i Hercegovine usporen u odnosu na zacrtanu dinamiku, dodajući da mnoge preuzete obaveze nisu ispunjene, ali je izrazio optimizam da će do kraja ove godine biti aktiviran akcioni plan za članstvo u Sjevernoatlantski savez, informiše Milad Obradović.
Bosna i Hercegovina će do kraja godine imati aktiviran akcioni plan za članstvo BiH u NATO savezu, MAP, uveren je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Čović je naveo da je važnije da se ova vrata otvore nego da se vode beskrajne rasprave.
Ja sam zatražio od veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država da ona sa svoje strane učini sve, kao i mi sa svoje, da do kraja godine imamo MAP. Bez obzira što će neko kazati da svi talijanski uvjeti nisu završeni kao takvi, ja sam uvjeren, kažem, uz te male nedostatke da ćemo mi još uvijek imati dovoljno prijatelja među ovih 28 članica NATO saveza da ćemo u 12. mjesecu aktivirati akcijski plan.
Izbori će se održati, samo treba promijeniti izborni zakon, kaže Čović povodom opštih izbora naredne godine. Čović polazi od predloga Hrvatskog narodnog sabora.
Jedina bitna stvar da se predstavnici u Domu naroda, što se nas tiče, kad je u pitanju klub Hrvata, ali isto identično mislim i za klub Bošnjaka, Srba i ostalih i tako dalje, biraju od predstavnika Hrvata, da nema bilo kakvog oblika inženjeringa.
Govoreći o problemu izgradnje Pelješkog mosta, Čović smatra da se tome priča preko svake mjere.
Samo desetak dana, čak mislim manje od toga, nakon službenog sastanka kompletne Vlade Republike Hrvatske sa kompletnim vijećem ministara u Sarajevu završili priču oko svega i za toga mi otvaramo priču oko Pelješkog mosta. Pa to se sve moglo uraditi na toj zajedničkoj sastanku i riješiti problema koji ima kao takvih. Naravno da ih nema, da je to dio samo političkog igrokaza koji mi pravimo sami sebi.
Na posljednjoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine nije bilo saglasnosti da Pelješki most bude na dnevnom redu. Čović je tada, napominje, tražio od sekretarijata da dostavi odluku predsjedništva BiH od prije 10 godina kojom se traži zaustavljanje gradnje mosta.
Da nam dostave izvode sa svake prethodne sjednice predsjedništva, bez obzira kada je održana, na temu Pelješki most. Koji dan, koja točka dnevnog reda, šta je ko kazao i šta se dogovorilo. Jer takve odluke nema koje vi pričate. Znači ja moram dobiti kao predsjedavajući da vidim, da pročitam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Štrajk glađu željezničara u Banja Luci se nastavlja i dok uprava objavljuje podatke koliko duguju nekim od radnika koji su u štrajku, ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske Neđo Trninić ni danas nije želio da razgovara sa radnicima koji su ponovo došli u vladu. Štrajkačima je stigla i veća podrška od kolega koji rade, koji kažu da ne isključuju mogućnost martovskog scenarija i novog izlaska na ulicu. Iz Banja Luke se javio Erdoğan Katana.
Štrajk glađu 27 radnika Željeznica Republike Srpske ušao je u peti dan. Štrajkačima se danas priključuje i veći broj radnika u Banja Luci koji su svojim dolaskom željeli dati podršku. Zlatko Marin, jedan od štrajkača glađu.
Imamo danas veći broj kolega koji je došao da nas podrži, a to je preko 300 ljudi. Sa ovog mjesta smo poručili, odnosno postavili smo pitanje institucijama Republike Srpske da li trebaju da štite radnika po pitanju njihovih prava zagarantovanih zakonom ili da štite direktore koji krše te zakone.
Radnici su pozvali generalnog direktora i nadležne iz vlade Republike Srpske na razgovore, a kako se niko nije odazvao, delegacija štrajkača se u 12 sati uputila u vladu sa zahtjevom da ih neko primi. U ministarstvu saobraćaja i veza niko ih nije želio primiti, a ministar Neđo Trninić novinarima je telefonom rekao da ostaje kod onog što je izjavio i juče.
Na takve, nisam ni prošli put, niti ću sada otići ovići.
Uprava Željeznica Republike Srpske oglasila se danas opštenjem u kojem osim podsjećanja da se plate isplaćuju redovno i da se sa prošlim mjesecom radnicima duguju 3 prijevoza sa kilometrom i jedan topli obrok, objavila i imena 10 štrajkača i dugovanja prema njima koja su oko 200 maraka. Đuđa Mijatović, jedan od štrajkača glađu, pokazujući posljednju platnu listu, kaže da bi on imao razumijevanja da se isplati ono što mu zakonom pripada.
Platu imam 380 maraka. Znači, odbijem kredit i ja dobijem, ko što su uvjerili, 149 maraka. Jel ja mogu od toga da se prehranim mjesec dana, da dolazim na posao, da prehranim, da putujem sa tim. Jedno dijete imam na fakultet i jedno četvrti srednji, supruga nezaposlena. I on kaže, šta tražimo malo, pa daj mi to malo moje.
Radnici poručuju da neće dozvoliti da ih neko pretvori u robove, a da li će ponovo na ulicu ili će na neki drugi način izraziti svoje nezadovoljstvo, znači se kažu uskoro. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
A u Banja Luci će u srijedu 20. septembra biti organizovani protesti koji će početi u 17 sati na Trgu Krajine sa zahtjevom vlastima u Republici Srpskoj da ograniče trošenje javnih sredstava na luksuz i skupe automobile. Organizatori protesta iz pokreta Restart Srpska i Banja Lučki odbornik Draško Stanivuković su danas u Banja Luci performansom pozvali što više građana da im se pridruže na protestima, zabilježio Milorad Milojević.
Predstavnici pokreta Restart simbolično su po Trgu Krajine pronosali sto i klupu koja podsjeća na đačku, a na lica su stavili maske sa likom ministra prosvjete i kulture Republike Srpske, Dane Maleševića. Maske imaju svrhu i bit će na raspolaganju građanima na protestima 20. septembra, kaže banjalučki odbornik i predstavnik Restarta Draško Stanivuković.
Pošto smo svjedoci da svakodnevno ljudi nam daju podršku i kaže uz vas smo ljudi, radite i borite se, ali ne smijemo javno, jer nekim prijete i otkazom i raznim pritisima i ucjenama, mi smo zbog tih ljudi da nam dođu dati podršku napravili maske. Maske su jednostavne za upotrebu, jednim potezom ruke stavite na lice i naši građani mogu da dođu i da nam daju podršku.
Protesti zakazani za 20. septembar u 17 časova na Trgu Krajine u Banja Luci nastavak su ranijeg okupljanja pod parolom Zatvori škole, kupi Audi, održanog 8. avgusta u Banjalučkom parku Mladen Stojanović. Draško Stanivuković kaže da se i dalje zahtjeva od vlasti da se suzdrže od luksuza.
Mi samo želimo da kažemo da je dok je narod gladan, da ti predstavnici naši ne smiju i ne trebaju da voze auta 150, 200 i 300 hiljada. Treba da se okrenu na narodu koji nema ni posao, nema što da jede i koji odlazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mještani naselja Kruščica kod Viteza i danas su blokirali lokalni put ne dopuštajući prolaz izvođačima radova na mini hidroelektrani. Podsjećamo, već 2 mjeseca traju protesti stanovnika Kruščice koji svakodnevno dežuraju u blizini lokacije na kojoj je planirana hidroelektrana. Jedan od demonstranata, Muris Dželilović, ističe da mještani Kruščice neće odustati od borbe protiv uništavanja rijeke i turističkog potencijala njihovog naselja.
U 8 i 10 sati pojavio se investitor s kamionom sa security osiguranjem sa 2 auta i 3 kola policijskih službenika. To smo obustavili i onda se sad skupljaju specijalci u Vitezu, policijske stanice, ima 3 ili 4 kombija. Mi imamo svoj cilj, sad sam pričao sa advokatom, da tu zabranu na komplet radove dobijemo od suda kantonalnog i onda ćemo se najvjerojatnije različka zabrana bude udariti. Jer ima puno nepravilnosti u papirima. 250 do 300 hiljada domaćinstva voda da vodu pije od 69. godine.
Peti je dan otkako aktivisti nevladinih organizacija u parku kod zgrade kantona Sarajevo prikupljaju potpise građana nezadovoljnih zbog svakodnevnih, dnevnih i noćnih redukcija vode. Samo na ovom mjestu preko 2.500 građana do sada je potpisalo protestni poziv kojim se traži od Skupštine kantona Sarajevo da održi hitnu sjednicu i počne rješavati problem vodosnadbijevanja. Slušamo Ivanu Bilić.
Za akciju Vodoodbrana Sarajeva kojom se nastoji izvršiti javni pritisak na kantonalne vlasti da svojim građanima osiguraju normalnu opskrbu vodom, Samija Đinić čula je preko medija. Svojim potpisom želi dati doprinos borbi za svakodnevicu bez redukcija.
Nadam se da će se nešto promijeniti. Živim u starom gradu, na Bistriku. U toku rata sam imala vodu. Ovo što se sad dešava nije civilizacijsko u 21. vijeku da nemamo vode u kontinuitetu.
Anes Podić iz udruženja Ekoakcija, jednog od tri koja su pokrenula potpisivanje peticije, kaže da se akcija nastavlja i preko vikenda na različitim lokacijama u gradu kako bi sljedećeg tjedna predali potpise Skupštini kantona Sarajevo i tražili njihovu hitnu sjednicu. Očekuju da će uz podršku građana vlasti odgovoriti njihovim zahtjevima.
Ovo nije posljedica ni sušne godine, ni zlog preduzeća, ovo je prvenstveno posljedice nebrige, a Skupština je prva instanca. Skupština ima sva moguća ovlaštenja i sredstva da ovaj problem počne rješavati kako treba. Oni to do sada nisu radili.
Posebnih promjena od kako traju ove akcije nema, građani i dalje svakodnevno imaju redukcije. Iz vlade kantona Sarajevo stižu optimistične poruke da će se situacija sa vodosnabdijevanjem riješiti do kraja sljedeće godine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Redukcije vode u Sarajevu svakodnevna pojava, a prema priznanju premijera novac usmjeren za vodovod se troši na automobile i novu administraciju.
Ljudi, ne tražim nikakav luksus, ali bilo više nego poželjno da se možemo tuširati, da možemo bolesniku pristupiti onako kako treba, ne malte ne kao u ratnim uslovima.
Ni leći da izvinete, ni oprace, ni umice, ni okupace, nek da hodamo kolešinar.
Kako su djeca iz okoline Gračanice azbestnu školu zamijenila bez pomoći vlasti potpuno novom.
Staroj školi nam je bilo veoma zanimljivo, puno starih uspomena, ali kada smo došli u novu školu, bilo je još ljepše.
Hoće li mještani iz okoline Dervente uspjeti u namjeri da brendiraju kalenderovački sir?
Drago mi je zbog sira i vola da to bude da se brendira, ali taj sir nek bude Dervenća.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Četvrt vijeka od početka rata u Bosni i Hercegovini mine i dalje siju strah među ljudima.
Mi smo za ostatku 4 godine po strategiji 9.19. Radi se strategija i po novoj strategiji za 2025. bi trebalo da bude BiH očišćena od mina.
Ministarstvo prosvjete Republike Srpske zabranilo proslavu praznika Noć vještica na zahtjev 7 nevladinih organizacija.
I dok na univerzitetima nedostaje studenata, u školama koje se gase i urušavaju pod teretom vremena nema đaka, i dok Ministarstvo prosvjete duguje milione prosvjetnim radnicima, makar je vješticama ulaz u škole i vrtiće zabranjen.
Prije najavljenog ćemo o najaktuelnijim vijestima iz svijeta. Policija Velike Britanije potvrdila je da je eksploziju u vozu metroa u Londonu, u kojoj je povrijeđeno 22 osobe, izazvala bomba. Najviši britanski zvaničnik za borbu protiv terorizma Mark Rulli izjavio je da je policija procijenila da je detonaciju u terorističkom incidentu izazvala improvizovana eksplozivna naprava, zabilježila Mirna Sadiković.
Eksplozija se dogodila u 8 sati i 15 minuta na metro stanici na jugozapadu Londona. Ručno napravljena bomba eksplodirala je u londonskom metrou i povrijedila 22 ljudi, objavila je policija Velike Britanije. Saopštili su da eksploziju tretiraju kao teroristički incident, 5. ove godine u Velikoj Britaniji. Hitna pomoć je objavila na Twitteru da su primili 18 povrijeđenih u nekoliko bolnica širom grada i da niko nije u životnoj opasnosti ili teže povrijeđen. Mark Rowley, pomoćnik komesara u londonskoj policijskoj službi i predsjedavajući komande za borbu protiv terorizma, obratio se novinarima u Londonu povodom eksplozije u metrou koju je policija klasifikovala kao teroristički napad.
At 8:20 this morning, at Parsons Green tube station.
U 8.20, odnosno 9.20 po srednjeevropskom vremenu jutros, na stanici Parsons Green došlo je do eksplozije. Sada procenjujemo da je to bila detonacija improvizovanog eksplozivnog uređaja. Postoje izveštaj o 18 povreda. Ja sam kod većine ljudi shvatio da su u pitanju opekotine. Mesto eksplozije sada je izolovano i istraga se nastavlja.
And the investigation continues.
Prema informacijama iz medija i od svjedoka, eksplodirao je sadržaj u bijeloj kanti pored vrata jednog vagona. Putnici su u panici počeli bježati, a hitne službe su na terenu. Neimenovani britanski svjedok eksplozije u londonskom metrou govorio je za BBC o onome što je vidio.
Video se plamen koji je zahvatio vagon nakon eksplozije. Bilo je ljudi na zadnjoj strani voza koji su rekli da su prilično jasno čuli udar. Vrata su se otvorila i svi su počeli da istrčavaju napolje. Mnogi ljudi su panično gazili jedni preko drugih, izlazeći iz podzemne železnice.
Premijerka Theresa May predsjedava sastankom Britanskog odbora za hitne intervencije. Ministar vanjskih poslova Velike Britanije Boris Johnson rekao je da svi treba da nastave svakodnevni život normalno koliko je moguće, a gradonačelnik Londona Sadiq Khan u izjavi dostavljenoj medijima oštro je osudio napad u metrou. Saobraćaj ka zapadnom dijelu Londona još uvijek je u prekidu, javlja Reuters.
Vraćamo se domaćim temama. Masovni odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine direktna je posljedica i činjenice da su konkursi za zapošljavanje u javnom sektoru uglavnom formalnost i da se zapošljavaju ne najbolji nego najpodobniji kandidati. Čuo se to uz ostalo danas u Mostaru, gdje su centri civilnih inicijativa proveli uličnu akciju s ciljem prikupljanja potpisa građana u okviru kampanje Sposobnim a ne podobnim, čiji je cilj dogradnja zakona iz te oblasti kako bi se javni sektor depolitizovao. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Svoj potpis u okviru akcije Pošteni javni konkursi, jednaka šansa svakome, upriličene na Španskom trgu u centru grada, dala je i Mostarka Alma Milović, čiji sin ne može dobiti posao jer, kako kaže, nije podoban.
Koji ima sad 23 godine, znači čeka od svoje 18. godine. I već je dobio par puta odbijenicu zato što nije podoban.
Doprinos peticiji centara civilnih inicijativa dala je i nezaposlena pravnica Mirsada Mulać, koja kaže da je i sama imala iskustava sa namještenim konkursima u državnim organima.
Dakle, moram biti pripadnik nekog klasnog, nacionalnog, rasnog, socijalnog ili drugog tora. Ja ne pripadam niti jednoj stranci, niti bilo kakvom toru, dakle, nisam bila podobna, iako sam bila sposobna.
Akciji je prisustvovala i Dženana Dedić iz Agencije lokalne demokratije Mostar, koja navodi primjer Federalnog fonda za sufinansiranje zapošljavanja, na koji se prijavljivalo preko interneta. Aplikacija je trebala biti otvorena ujutro u 8 sati, a na ekranu je, kaže, umjesto prijave bila greška. Nakon samo 3 minute više nije bilo moguće prijaviti zaposlene iz HN kantona.
Znači, u tom nekakvom među vremenu između erora i mogućnosti da pristupimo toj online prijavi je popunjeno sve što je bilo raspoloživo u našem kantonu.
Vladislav Pikula, volonter pri CCI, ističe da je kampanja Sposobnim, a ne podobnim važna ponajviše kako bi se društvo osvijestilo.
Stvaranje uvjerenja društvu da samo oni mogu promijeniti, jer na ovakav način šutnjom, poltronizmom neće promijeniti ništa. Ako čekaju pomoć sa strane, ona nikada nije došla, znamo kroz minula razdoblja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Četvrt vijeka od početka rata u Bosni i Hercegovini mine i dalje siju strah među ljudima. Procjenjuje se da su raspoređene na čak 1081 kvadratni kilometar, te da je preko pola miliona ljudi direktno ugroženo zbog njih. Dinamika deminiranja zemlje ne ide prema planu, te umjesto da u naredne dvije godine bude potpuno deminirana teritorija Bosne i Hercegovine, novi rok je ostavljen za 2025. godinu. Slušamo Aidu Đugu.
50-godišnji Nizam Čančar iz Zenice u ratu je od mine izgubio nogu. Radio je kao deminer. On je jedan od više od 8.000 ljudi koji su u Bosni i Hercegovini tokom i nakon rata stradali od mina. Nesreća se dogodila ratne 1994. godine. Tog dana pao je snijeg, a on je dobio naredbu da deminira put.
U snijegu se onaj može sam poginuti ili svaku zutku ranogu. Kad dobijete naredbu u ratu, nema, ne može se, ne smije se, jednostavno ideš pa šta Boga.
Samo kilometar i pol od mjesta Zlatišta na Trebeviću kod Sarajeva demineri čiste šumu. Prije nekoliko godina očistili su i područje Zlatišta gdje se nalazi 5-6 povratničkih kuća. Mještanin Asim Kudra objašnjava.
Tu i tom bilo je zaostatka, ali uvijek se zvao mak, pa su dolazili, pa su čistili i šta ja znam, sve skupa. Koji je sad taj procena da kaže 100% je sigurno, nije sigurno.
Plamenko Priganica je žrtva mine. On je 1992. godine nagazio na minu, nakon čega je izgubio nogu ispod koljena. Danas radi kao aktivista, borac za čišćenje BiH od mina, ali i da sve žrtve ovog oružja dobiju ono što im je najpotrebnije.
Iako je prošlo 25 godina od završetka rata, znači, ortopedska pomagala nisu nešto specijalno napredovala. Može se nabaviti u inostranstvu, ali morate da izdvojite ogromna sredstva. Naši ljudi, kako znate, u Bosni i Hercegovini, naročito žrtve mina, su slabog imovinskog stanja, jako teško dobijaju posao, nečesto i gube već poslove koje su imali, zato što ne mogu nekad odgovore određenim zadacima.
Bosna i Hercegovina je danas među najzagađenijim zemljama kada je riječ o minama, jer je dinamika uklanjanja mina veoma spora. Miodrag Gajić iz Centra za uklanjanje mina, BH MAK.
Mi smo za ostatku 4 godine po strategiji 9.19. Radi se strategija i po novoj strategiji za 2025. bi trebalo da bude BiH očišćena od mina. U sklopu te strategije imat ćemo jednu veliku donatorsku konferenciju sredinom novembra. To je neki bliži datum gdje se nadamo izdašnim sredstvima donatora. Nedostatak je financijskih sredstava, a kapaciteti i organizacija postoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati, a nesigurnost u bosansko-hercegovačkim rudnicima nije na najvišem nivou, a brojne najave boljih i sigurnijih dana za rudare nakon ulaska u zajednički koncert sa Elektroprivredom Bosne i Hercegovine nisu donijele velike pomake. Slušamo Maju Nikolić.
Smail Imamović jedini je preživjeli rudar u najvećoj rudarskoj nesreći u Bosni i Hercegovini ikada, u rudniku Dobrnjaju kod Tuzle, koja je 26. kolovoza 1990. godine odnijela 180 života.
U trenutku nesreći je bio sam u jami, negde oko 180 do 220 metara dubine. 27 godina sam invalid.
Sigurnost u rudnicima, to mnogi stručnjaci kažu, je relativan pojam, jer apsolutne sigurnosti na ovom radnom mjestu nema, ali se može i mora učiniti mnogo više. Bajazit Jašarević, generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
U rudniku Mramor trenutno radi jedno čelo staro 30 godina, što pokazuje da nikad dovoljno nismo našli snage i jedinstva da ljudima obezbedimo uslove koji obezbeđuju siguran rad. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, otkako je preuzela rudnike u svoju nadležnost, nabavila je široko čelo u Kaknju, dva široka čela će biti u Brezi, jedno široko čelo u Zenici i jedna mehanizovano široko čelo još u Mramoru. To je toliki iskorak u odnosu na neko prošlo vrijeme da ne možemo vjerovati da smo toliko opametnili da brinemo o ljudima koji rade taj teški posao.
I u sindikatu rudara Federacije Bosne i Hercegovine smatraju da ulaganje u sigurnost u rudnicima nisu dovoljna i da je to još uvijek daleko od onoga što je obećano. Sinan Husić, predsjednik sindikata.
Može se kazati da mi danas imamo puno pouzdaniju opremu za izvođenje rudarskih radova u većini rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine u odnosu na recimo 2012. godinu, ali isto tako jedinstveni smo u stavu da do kraja nismo zadovoljni dinamikom realizacije određenih smjernica koje se ogledaju u investicionim fazama koje su odobrene od strane upravljačkih struktura.
Osim sigurnosnog aspekta, rudnik Reka već dugi niz godina muče i drugi problemi financijske prirode. Dug od oko 100 milijuna maraka ostavio je traga i na redovito isplati plaća, te uplati zdravstvenog osiguranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vlada Zeničko-Dobojskog kantona i samostalni strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije usaglasili su novi kolektivni ugovor. Njime je predviđen etapni rast plata za 30%, a sredstvo u iznosu od 5,5 miliona konvertibilnih maraka bit će obezbijeđene iz Fonda zdravstvenog osiguranja. Opširnije će Šerif Babić.
Ministar zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Dragoljub Brenjo podsjeća da su pregovori oko usaglašavanja kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije trajali oko 6 mjeseci.
S obzirom na nedostajuća sredstva, situaciju samu u zdravstvenom sektoru, mi smo napravili jednu dinamiku povećanja plata, mada su normalno i zahtjevi sindikata bili dosta veći, ali uz njihovu kooperativnost mi smo tu dinamiku razradili.
Predsjednik kantonalnog granskog sindikata Haris Husremović nada se sličnom epilogu pregovaračkog procesa i u ostalim kantonima u Federaciji BiH.
U tri etape će biti povećavani ovi naši ispunjavani zahtjevi novembra, decembra ove godine pa do u roku od nešto manje od godinu dana da bismo sve to priveli do kraja.
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama doktora medicine i stomatologije u Zedo kantonu trebao bi biti potpisan u narednih mjesec dana. Najavljeno povećanje plata doktorima i stomatolozima izazvalo je reakcije nižeg medicinskog kadra i pomoćnog osoblja u kantonalnoj bolnici Zenica. U objavama putem društvenih mreža tvrde da im se kontinuirano smanjuju prava i primanja i pitaju se šta radi sindikat koji njih zastupa. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo prosvjete Republike Srpske zabranilo je proslavu praznika Noći vještica na zahtjev 7 nevladinih organizacija. S druge strane, javnost se pita kako ovo ministarstvo, pored silnih problema u obrazovanju, vidi jedan maskenbal kao gorući problem. Gojko Veselinović.
Noć vještica zabranjena je u školama i vrtićima u Republici Srpskoj jer prema Ministarstvu prosvjete nije propisano zakonom o praznicima, te navodno stručnjaci smatraju kako obilježavanje ove manifestacije štetno djeluje na vaspitnu funkciju u sistemu vaspitanja i obrazovanja i nije u duhu sa tradicijom srpskog naroda. Iz organizacija koje sebe vide kao tradicionalističke i posvećene porodičnom i vjerskom identitetu smatraju da ovaj praznik negativno utiče na djecu, tako Predrag Adamović, predsjednik Srpskog sabranja Baštionik, kaže.
U vaspitno obrazovnim institucijama to ne može biti slučaj, jer zaista, kada malo bolje razmislimo, to je velika šteta koju trpe upravo najmlađi, naša djeca.
Sa druge strane, prosvjetni radnici smatraju da zabrana nečega što se i ne obilježava u prosvjetnim ustanovama, osim možda ponekog maskembala, nije gorući problem kojim bi se trebalo baviti ovo ministarstvo, tako Danijela, vaspitačica u vrtiću, kaže.
Loši uslovi u kojima rade škole, vrtići, sami vaspitači s kakvim se problemima nose i sami učitelji i nastavnici, da im se pomogne da svoj posao rade što bolje, a ne da se bavimo nekim beznačajnim stvarima.
Da se ministarstvo bavi trivialnim stvarima umjesto gorućim problemima smatra i Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Suštinski problem jeste da nama obrazovanje toni i da prosto nemamo djece, zatvaramo škole, oni idu upravo na taj zapad koji propagira te vrijednosti.
Velizar Antić iz udruženja Restart Srpska pita se da li ministarstvo prosvjete ima preča posla, jer na njihove zahtjeve potkrepljene peticijom sa 6500 potpisa još nije odgovorilo.
Svi zahtjevi i da se povećaju izdanja za kulturu i udžbenici na srpskom jeziku za djecu ometenu u razvoju i da se ograniči kupovina vozila. Znači sve su to jako opipljivi zakoni, a o njih se ministarstvo oglušilo. Nažalost, to govori o njima samo. To govori o ministarstvu.
I dok na univerzitetima nedostaje studenata, u školama koje se gase i urušavaju po teretom vremena nema đaka, i dok ministarstvo prosvjete duguje milione prosvjetnim radnicima, makar je vješticama ulaz u škole i vrtiće zabranjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u Bihaću se danas razgovaralo o uspješnim turističkim pričama u Bosni i Hercegovini. Nedovoljna izdvajanja za turizam nisu spriječila mnoge mlade ljude da pokrenu vlastiti biznis. Dženita Duraković.
Armin Amidžić iz Bihaća, vlasnik Una Aqua Centra, predstavnik je nove generacije mladih Bišćana koji je ostao u svom gradu i u 21. godini pokrenuo vlastiti biznis.
Počeo sam kao skiper, pa je to bila ljubav prema rijeci Uni i onda sam na neki način razvio jedan svoj vlastiti brend i unio sam se u to i sad više ne mogu stati, uvijek stvaramo, kreiramo nove sadržaje, nove ponde, privlačimo strane goste, na taj način prezentiramo našu zemlju u najboljem svjetlu.
Osim članova porodice Amidžić, danas u Una Aqua Centru stalno je zaposleno 10 osoba, tokom sezone taj broj je puno veći. Grad Bihać, na čijem teritoriju se prostire i najmlađi nacionalni park u Bosni i Hercegovini, u turizmu zapravo vidi i svoju razvojnu šansu. Prepoznaje to i lokalno stanovništvo koje se u sve većem broju počinje baviti nekom od turističkih djelatnosti. Pozitivan Jedina priča je i Mitre Marčete, koja se sa porodicom među prvim vratila u Martin Brod, jedan od najljepših dijelova Nacionalnog parka Una.
A ono što nama nedostaje, nedostaje nam prvenstveno putna komunikacija.
Činjenica je da se u cijeloj Bosni i Hercegovini turizam dešava, da broj posjeta raste, ali nepostojanje kvalitetne strategije čini se da stvari se dešavaju spontano. U Bihaću su upravo zbog toga prije nekoliko mjeseci i formirali klaster Una, koji bi trebao stvari promijeniti nabolje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Za kraj ove emisije još informacija o vremenu. Sutra većinom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature i do 30 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.